Eta gaurkoan bagoaz urmuga jaialdiaz solastera, badakizue, bueno, iaz ere izan genuela eta bueno, badaramatza urte batzuk hemen gure artean. Kasu honetan berriz ere joko dugu pertsona berarengana, Miguel Zeberiorengana, eta ontsa daukagu telefonoaren bestalean. Miguel, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, zuek ere.
Ongi, ongi gabiltza, eta bueno, zuen jaialdiaren esperoan eta irrikitan, ez dakit zuek nola zabiltzaten.
Bueno, gu lepo harkin barazken pestaketak egiten egin nahian, eta ondo, ondo. Egia zen, batxa honen badoa guztia, eta aurrera, aurrera, entzin.
Bueno, pixkat bergogoraitu iguzu, zehiaz izan ginen zurekin, bergogoraitu iguzu, nondik datorren urmuga jaialdia?
Bueno, lehenik esan behar, hor, juntatu ginela bi pertsona, bi aspaldiko lagun, bata Felipe Uriarte Mendizale eskamentu duna, eta ja veteranoa, eta bestetik ni, Miguel Zeberio, eta inkarnatuz orkestaren zuzendari azken 25 urte hauetan. Dala, gure ibilbidea. Eta nire bi pasioak beti izan dira mendia eta musika. Eta egia esan guk ere aurretik azken 20 luzeetan beti egin izan dugu mendialdean ere eman aldirik, ez? Egin bat solstizioetan, tabako jaietan. Eta horlaxe, ba, 2019an, 2018an, Feliperi botanio nola enbidoa, eta zanio nahizu ez. Egingo bagen duzen baita mendia eta musika batzen ditu nekitaldiren batean. Eta hori sortu zen, berak orduan egin zuen azken nola espedizio handia Himalaiara, gazteekin, oxigen euskarari 6.000 metrora ere bai, egitasmoa, eta antzego da, 5.000 metrora, ba, ordu, burutik pasei zaion, nun, eta nola izan ziteken kontu hau, eta erabaki gendun ba, urmuga aitzeki hartuta, hau da Euskal Herria zeharkatzen duen ertz hori, ertz geografik hori banatzen dituena isuriak, uraren isuriak kantauritik batetik eta Ebrora mediterraneora bestetik, ba hori ibilbidea eginez ba, busti genezakela Euskal Herri osoa musikaz, poesiaz, eta bide batez lotu Euskal Herriko jendeak bateko eta bestekoak. Eta hortan hasi ginen, iaz, esan duzun bezala, egitasmoa bikain izan zen, bikaina izan zen, naiz eta egoera ba, nahiko desberdina eta kaskarra izan, eta horten goan, ba, hortxe gabiltza berriz ere, astekotan, ja.
Hori galetu behar nizun, iazkoa, zer moduz, zer nolako balorazioa egin duzue iazkoaren inguruan?
Ba, balorazia oso, oso bikaina izan zen, egia esan, jendetza horbildu zitegun emanaldietara, batetik, bestetik, bueno, baintzientzia negatiborik ez genuen jasan batere, eguraldiare bikaina izan zen, eguraldiaren baldintza oso garantzitsua da alako kontu batean, eta, bueno, ba, pentsatu bezala, bueno, eta igual gehiegi pentsatu gabe egin genuen egitasmo ark, ba, bikaintasunetik jozuen, ez? Eta, bueno, ba, hartaz animatuta, eta abia puntuatuta, ba, orten, berriro, bigarren urratz bat emateko prest gaude, eta berdina, ba, zai, ea, eguraldiak egin bat lagunduko te digun, eta azken errepikak egiteko, ja, matxan, bai?
Bueno, iaz, ni behintzat erremendian izan nintzen, eta, bueno, zinez oso berezia dan jaialdia litzateke gainera, ze, bueno, hor, bixat, ekaitzak jozun apur batean, baina jendea etzen ez da mugitu ere egin, ze, bueno, kriston gogoa zegoen, ez, kulturaz gozatzeko eta gainera olako paraje derrorretan, eta, bueno, suposatzen eta hortan ere, jendea gogoz dabilela esan aldizue.
Bo, jendea bada bil, dik, eta hola, egia esan nik ez daukat zuzenean kontaktua gestio horrekin, zeneiko lan badut musika kontuekin, baina espero dut, eta guztian, ala, normal joango baliz, ala behar duk ez. Kusi behar, kusi behar, gure bia momentuko gauza badak izue, momentua momentukoa, eta eta horrez da, ja, bigarrengo parterik izaten. Orduan, bueno, ikusi behar, espero, baietz.
Eta bueno, Miguel, kontegozu zein zein izango den planteamendua edo plangintza, urmugako plangintza, non hasi eta bueno, gure zonaldean ze ekimenak burutuko diren.
Ba, hasi, azte artean ekingo diogu espedizio hori, amairuan, eta hasiko gara Euskal Herriak Burgosekin daukan muan, Angulo portuan, Tolgorri mendiaren pean, Salvada mendilerroan, han egingo dugu lehen ekitaldia, eta ara, eramango ditugu, ba, justu beste puntakoak, Michele Txekopar izango dan, besteak beste, bere lagun François Joserekin, eta Donostia Korzioia, eta, bueno, holako, gauza anitz bat, noen midiana dantzariarekin eta ibiliz, Bizkaia Araba, Araba Gipuzkoa, eta ja, era bat, ba, ibilbidearen bieren Nafarroak egiten du muga hori, eta barneratuko gara Nafar eremuan, eta Nafar eremuan lehenik Aralaren egingo dugu emanaldi bat, ezpearon, hilaren hogeita batean, gero ondoren hogeita iroan Andoainen, Gipuzkoan, eta gero jasatuko gara Nafarroa behan, Baigorren egingo dugu ekitaldi haundi bat, bueno, haundia, nik uste bai, zera, Etxauziako jauregian, hogeita bostean, Santiago Gunez, eta ondoren Okabeko hilarrian egingo dugu beste kontraktu bat, hilaren hogeita zazpian, ondoren iritsiko gara Larrainera, Larrainean izango gaitun hogeita zortzian, hogeita bederatzean goizez hori mendian eguarditan emanaldi bat izango da, Donostia Korfiarekin, eta handi jetxi, eta mendian berriz errepikatuko dugu, han arratsaldean, beste kontzertu bat, hogeita marrean Muskildan, Donostia Korfiak kantatuko du, sekulako taldea, juro gaita marlagun edo, eta azken jaia, egingo dugu Isabako kaletan, kaleta plazetan, festagiroan, hogeita maikean. Eta, bueno, ba, nik uste, badia, bada, zer aukeratu da, nun aukeratu da, eta derentzako moduko egitaz moaz.
Eta, bueno, gitarra horren baitan, artista pilo bat dituzu ez, zintzuk dira, ola, igual, esanguratsuenak edo zein deigarrienak?
Deigarriak, segun zein zentzat.
Gara, denak ez.
Zuretzat, deigarriak izan diteke, Ruper Rodorik edo Niko Etxar, beste batzuen zat, Marimaria Poperogoak, izan diteke Alde Sardui, eta oso gartzen zat, ba, izan diteke Chill Mafia, edo Dupla, edo Juancho Arakama, edo Lat Salvador, edo Nogen, edo talde pila, hogeita marte gora talde. Aukera zabala, eta estilo asko, eta denetarik.
Egitara anitza eta publiko desberdinendako egina, suposatut hori guztia koordinatzea ba, latza izanen behar duela, ez?
Ba, horrentxe jarrerek izena, latza.
Latza,
ze azken zinean, bueno, gure talde nagusia, solan talde txikia da, ez baitu gola soberako baelia biderik ere, hau zolan asko, eta hori, bueno, eskartzekoa, eta estima, asko estimatzen dugu gana gaina, eta tabarituko nuke gaina, gehin bat Nafarroan. Oso talde potentea ditugu, bai Aralaren, Zaraitzun, Izaban, Erronkarin, Baigorren ere, oso talde interesgarria, jende zoragarria, ilusioz beterik, lanerako prest, eta horrek ematen dio, xarma berezia egitaz moni ez. Azkenean, elkarlan hori, sare hori osatzeak, eta sare horrekin hageman dualizatek Euskal Herrian zehar, niri personalki sekulako unkitu eta guzti egiten, no? Oso edo galako ez. Eta hori txibiliko ditu, batetik beste da.
Eta, bueno, ezakite izena emateko EPEA luzatu duzuen, ezakitere ibilbide oso egiteko aukere gonen den edo bakarrik, bueno, tokian tokikoetara bidatu, nola egin behar da, konte guztu?
Ba, hemen, baditugu batetik diozun bezala kontzertuak, kontzertuetarako OBE aurretik izen ematea, gaur egun mugak ditugu, aforo mugak toki guztietan, da zuen gure web horrean sartu, urmuga.eus, eta antxe errex topatzen da bidea, batetik hori, gero noski izango da, beti aukera bertan pentsatu nahi, beti izan behar dulako gaina, sagara kopuru bat bertan banatzeko. Eta gero mendiari dagokionean, hainbat modutara partatu daiteke, batetik mendiak eta herriak gidari elkartearen bidez partatu daiteke ofizialki eta bere zerbitzuak jasoaz ibilbideko edozein egunetan bat, bi, hiru, asteburu, aste oso edo bili osoan nahi eran eta oraindik irikia dago izen emateko aukera eta horregia esan, ba, bueno, bikaintasuna dago a Felipe Uriat eta bere taldeak ba ez bakarrikia duten eskamentoa batik, baizik, bueno, ba, kantoamentu guztian gatik, ba, bikaina da eskintzen dutena eta gero ere, aukera bada ba, norberak bera dagoen tokian bai bertakoa dalako edo poetan bertaratu dalako bat egin nahi badu ibilbidarekin ba argi dago ibilbidearen ordutegiak eta zein diren web horrean eta bat egin dezake lasai ibiltariekin gure infrastruktura erabiltzak bermatzen duena da ibilbidea hasi eta bukatu egunero toki desberdinak egingo danez ba horko garraioak eta ba, bermatu agitula eta ez dula preokupatu behar ba, bere gauzak emateaz, edo jaso, nor jasoko duen bere, bueno, ba, bere etxera itzulteko eta ba, aukera guztiak zabalik.
Eta ja, Miguel, bakarrik geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioken gure entzulegoari ba, animatu daitezen, urmuga jaialdian parte hartzena?
Ba, nik uste, behar bada, zure iradokizuna nerea baino eraginkorrago izan ditekela, zenik ez dut bizi izan du ikusle entzule bezala. Atzo komentatzen duen, telebistako programa batean, justu baina larrango alkate Mikelekin, ez dula, zaila bala, itzen esplikatzean mendian olako egitasmo bat, batera joateko aukera hori, ez? Azkenean oso bueno, berezia da, olako toki batean jatzen zera, ba, ora, zerura begira, eta olako musikak eta entzuten, eta hango sensazioa, eta iristen dana norberaren sentimentu gara oso oso sakonekoa da, eta nik uste esplikaten zaila, bizi behar dela, ikusi behar dela, eta are gehiago momentun daukagun egoera honekin.
Balaxe da, bizi behar den jaialdia dugu urmuga, gure zonaldea zeharkatuko duen jaialdia dugu urmuga, eta bueno, gu behintzat nire partetikan iradokizunaren tan, ba bai, bizi behar dela ze oso berezia da natura eta musika partekatzea, ze, bueno, momentu magikoak bizitzen baitira olako kontuetan. Miguel Zeberio, mi esker, gurean egon izanagatik, placer bat eta mi eskerekin dako lan guztiagatik eta egin behar duzun lan guzti horrengatik, besarka da bat.
Ba, eskerrik asko zuei eta nahi zuenean beste tartetxo bat, eskenin zen saietuko baituk. Ondo izan.